أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم. ربكم الذي رب نظام ربوبیت رب نے کر کو اللہ نے بندوں نے رب ہوئے نستا تو پرورش کی کہ رب ربکم الذی رب ستا تو اغذات ہے یوزیلکم الفلکا چی چلے اور روانی کری دی ستا تو پرورین پر بحری جازون او کشتے فی البحر پر سمندر کی لتب تغود پار دی چی تاس تلاش کے اولٹو من فضلی ہی دا اللہ فضل یعنی حلال رزق تجارت انہو دا اللہ چی دے کان بکم رحیمہ دے پتا سبانے دے رحیمہ و میربان دا ہر سے ساتھ و خیال ساتھلے دے ساتھ دے عارضی وجود دا پارا کے کم نظام دے دا ربوبیت اگر کے لحاظ کرے دے نساس روحانی ربوبیت و تربیت دا روح بنکے ونی بنکے وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ أَوْ أَغْوَى وَقْتِ أُرْسِي جِتَاسَ تَكْلِيفُ فِي الْبَحْرِ فَسَمَنْدَر كِ طوفان راشي طوفاني راشي نزل رُكْشِ ساسنا من أغسو تدعون جِتَاسَ سِرَا بَلَي فَكَارْ سَاوَي فَحَاجَتْ رَوَالَي رَوَائِ سُوْبْ پَاتِكِ إِلَّا إِيَّا مَقَزَا يَوْ أَلَّا پَاتِكِ جَا إِسْتُقْنِ يَا اللَّهِ خير يَا اللَّهِ خير پروز مانے چکلا ہٹلر ورطا ورد سب ماسکو تھا رہلے کا جماعتونو کی اوکو گرجو کی خدا یا دعا گانے ہو گوارے یا اللہ خیر ربیاد اللہ سندی علتا ہو یادے کم خدا یا دے اور اس میں کہنا ہے کہ تا دین روکا ہو آسمان کے دکھتا ہو خدا نہیں شکا نہیں چاہو نو توحید تا فطرت کی دے فطرت تا توحید اقراری دے اگر انکار نکے خواہ اللہ دے دے کیوئی جو گرے فلم مانا جا کم نہر کلے جمانگا نجات در کتاز تخلاسی در کو بچم کو الیل بر روچی تا پوری ہوزے نو آردتم تا سبیا ارازو کے و مقوڑوے تخلے دے توحید و بندگین وکان الانسان کا پورا اور انسان دے دیتنا شکر دا اللہ دیتنا شکر دے نو لے افا امنتم تا سبا امنی بی خوفی افا امنی اند دین یختف بکم کتاس اللہ خخ کی جانب البر دو وچی پا طرف بانے جاتا پورے وقتی کنانا مطمئن چی او پا دے وچی کلی ور خخ کی لیکن اس مکی چودی دی دی مالا کور کس مکی چودی دی خلق وقت خخی مزا براوات اذا دے کلی خخ کی ہاں وچی دے خخ کی نگیا او یرسل علیکم یارا اولی کی پتا سبان دے حاصبا تیزا تند ہوا چی گٹ بکی وری گی تا اپنار ببچ کی دالنا دا عظام ثم لا تجدو لکم بیا بتا سبیا نوم اید اخفل زان دا پارا وکیلا سوکار ساتھ کے تاظر بچ کے سیوال دیو اللہ نا توحید ساتھ سے ترت توحید نا انکار نہیں کھولے ساتھ سے ترت توحید قیل نا ساتھ سے ترت سکم دے اگر توحید انکاری نا دے انکار نہیں کھولے ام امنتم یا تاسو پا امن ایو عیدکم کہ تاسو بیا واپس کسی ہی پر سمندر کے تارہ پر افرا بزر تکار دے پیر شی اور بیا سمندر تو ورچے نا بیا او فیوسر علیکم اور اولی کی پتا سبانے خاص سمین ریح تیزت تن دا ہوا دا ہوا و سماندر کے چکم دے اگر کے تو یعنی راشی فیوغل کا کمہتا سبکے غر کی بما کفرتم بما کفرتم و سبب ستا سدو کفر کولو انکار کولو ناشکری کولو اثم ملا تجدو بیا بتا سبیا نمو میلکم لقبل زان دا پارا علینا زمن خلاف بیہی طبیعہ زمن خلاف سوکت پیچھا کون کی اپا کون کی چگنے نہ نجی بس دا 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 وجہ دے کہ دا مکو جی دا مکو سو گیا نظر انسانی دے پارا ان کا اپیل نہیں جی کولے ساتھ خلاص وَلَقَدْ كَرَّمْنَا حالاً کی یقیناً موقع عزت من کرنے بنی آدم اولاد آدم مسلمان لے آلے اولاد آدم دا اصول قرآن کے کیا واغست ارسو کے دے ترسے ہو کے چینے رے اگاو پہ کیا مقام کرنے منگا غل عزت اور کرنے اکرام عمر کرنے بنی آدم تا اولاد آدم تا ورکرنے خا او بل ورزقنا رزقم ورکرنے دیتا میرے کئی پاک صاف پاک صاف رزق پاک رزق وفضلنا او منگا دیتا فضیلتا و بہتری ورکرنے دا علا کثیر من من خلقنا تا ہونے پر دیر مخلوق مانے جماع پیدا کرنے تفضیلہ تب تاکید دفع رہا ہے وفضیلت سرہ آدم اولاد کی کم دے نفس آدم دا خمنگ معزز کرے خلیفت اللہ رہے دے خلیفہ خلیفہ دے خدی وجہ نے کم دے دے خود خلافت نکت ہو کی نبی اور خود شریعت سورا رہی چنے انسان با حیثیت انسان کی کم دے خلیفت اللہ رہے تا چینے دے کروز ارسک جی دے دا خروج تو گیا جسمہ کا کہ راشی دنیا کا راشی ازادی ہو رہے و طور پر جی اختیارات و طور پر جی غلط استعمال کی سو کافر شی سو پیرنگی شی سو سشی دیکھ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر بچے کے پیدا کی وہ فطرت اسلام پیدا کی فطرت اسلام تو خدا توحید نہ انکاری نہ دیتا نہ خدا نے خبر یہ تو سر جگڑ کے اور دباوئی افاقتا کے موجود دیتا تشو تا پکھتا کی وہ بھی نہ غیاغ گلے شیر ہے توحید لیکن تو یہ واضح پا دیجی کہا نہ نہ بس اللہ آوازو کی جہا اللہ خیر نہیں یا اللہ خیر دا وستالن مبتل کلے پھلے نبی قطعی اللہ خیر رضی اللہ خیر یا اللہ خیر بتو تو وغیرہ میں شبیہ دونوں نے مخلوم ہے کہ اللہ کا دونوں دلا نہ تو سکے سالن نو سالن روس ماں تا تو لوگ زیاد دیدا ہو ہاں میں ایک دن تو پاکستان تر ہو رہے دیدا کھلے پتو رہا دن تو کلائے رہا جدا سے اوکا تل دی پاکستان دے قوم تھا بس خدا ہے کہا لیتا ہوں جاکو اللہ چلی دی کہ خود سکر سلی زیادی تھے اوہو واقعی و قدرت تا یو طاقت تا تو ترام ہوا یا خدا ہوا یا افضاد ہوا یا دستا خپل شته خو یو قوت او طاقت قدرت ووایا خو دا موجود دی انکار نه کړ مسله جي را روانه ده که تاسو خیالي د ابلیس اغوا ابلیس چې کوم دی شیطان د هغې متعلق چې کوم دی راغلی دی او په څه وجه راغلی په نبی باندې اعتراضات کوي معجزات راوڑا محسوس معجزات راوڑا دا راوڑا اور دل تک چکم دے مختلف چکم دے اور بیا اللہ تا چکمے ویلکوے تمہار کے چتا چکم دے یا اللہ تو دپ ہو جائے تو گمراہ کرما خود ہم رتا ذریکار دے چتما تو اس مولت را کہو چیزی روز تو کرما نظب اللہ احتنکن نظریتہو احتنا کوئی ججر نو لرکوالے یوں نہ جڑ نہ ہوگا کہ وہ بول رہے تو جب تو جب یہ کنی کو مو پر دم بہنا اولاد آدم وہ تو ماں تر دل رہا تھا تیرے بابا کے بارے تو تغش میں مردود کیوں ماں آگے کی کم دینا اللہ پہ جاتا تھا انتظار ہے اور پھر رکھتا پھل سوالو سوال پہ اور پیدا پیدا پہ اور پیدا تپ اور پیدا فوج پہ اور پیدا دل تک شیطان مثال اثر کے جو ڈاکو ورکڑے اور ٹیک اس کا پیچھے سر سے فوج دا ار طرف نہ تیرا ہے ہاں اگے کی کم دے زستا کے تو پکی ہو کہ ستا کے تیرا یو کڑا جس تا سے ٹول نہ جہنم دا کو ما دا ستا سے پورا سزا دا اور باقی کی کم دے دی کو معلوم ہے کہ مشرک شا دی کو اولاد کی مشرک شا اور دی سر کی کم دے فریق غالب شا تو تے کہ مان گا کہ دا خدا نے تو پوچھ نہ کہ شیطان دا سر مفت شریک شو تو خدا نے بتپوس کے کہنے شریعت نہ قرآن سنت موجود دی خدا نے بتپوس کے کہ دا واخلم کدا وانخلم دا حلال دی کدا حرام دی دا حلال و حرام کو تو خلق لا سماخ لکن تپوس کوا تو چیتا حرام کرے حرام نوی نے جوڑی گی اغیر نطفہ جوڑی گی دا غیر جسو پیدا کی گی دا غیر نے بتتمکے ثم بعد ذلك زنیم رازی دا ولید میں مغیرہ بارا کے ولید ابن مغیرہ دا چی کم دین آقا قرآن را غستا آقا دا نبی دیر مخالفت کو دیر برمالائے کو دیر خطرناکی کو مثلا اللہ تعالیٰ دیا صورت نادل کو ادا سر کی وجہ دی زینہ دی رضی وجہ نے چکم دینا غمور لراغے پی مور البراتا وی ذکر چی قرآن ماتا ولد جناوی ثابتے با ماتا یہ دی خبر دادا چی ستاپ لا چکم دینا آغا کمزور ہے آغا ولد جناو او دقا ودا کمزور ہے جراو انگاو تو نامرد ویشا الفاظ والے لگ موزون جور کو نامرد نما گور او مالدار دیر زیادو نما گور اغلا کرے تا قرآن در روگ نہیں ہے لراغوی کی دے بدذات دے بدنصب دے ثم بعد ذالک زنیم بیا ولد زنا ہم دے لیکن تو نبی مخالفت کہے تو قرآن مخالفت کہے تو سی شیشی اور بیا دا انہوں گوری چی دا حلال دی کہ دا حرام دی مال کیم شرک دے شیطان فریق غالب دے مجھے خودی دے تنے چی فا اولاد کی دیم شرک دے تا سر لاغے پا مفت کی شرک دے تا پا اولاد کی یواز استاز دے نے دے سا شیطان مدر مند دے تمہیں سخ مضمون لاغے پدی طریقہ بنے اللہ تعالیٰ اس کی خیرت پیشوارا ہو پیدا پا مال کیم شرک دے اولاد اور دارو کو وضی وزر کوا پدی شیطان ہر آواز درو ہوئی زور نشتا گورے ان عبادی لیسا لکا علیہ سلطان زمان بندگانو بستا زور نچلی گی سو چلو کو نفس و شیطان را کرے انو نو کی گی زمان نکونا نفس و شیطان را کرے انو پتہ غالب پیدا کرے پتہ ضرور پیدا کرے ضرور ننے اسے ردر کی خواہ تو پخفل مجھے سمر شیطانی پخفل پیغان پیدا تقریر کرے جاتا او دل تک مضمون ربت دا لگی وکفا بے رب کا وسیلہ کافی دے رب تا پیتبار ذکار ساز ہے رب کا احساس تھا آگا حاجت روا کا آگا بان بروسوں کا آگا اثر کا داغد حکم اور دا نبی کو پیروا کہ داغد قانون مطابق جن پیروا اللہ کا سا کہ بے بر شیطان نہ بچے گی کنی وہ چل ناممکن نہ اللہ تو اس نظام ربوبیت احسان تھی کہ تو وہ چیز کیا پکائنات کی تو وہ مکمل زمان پر کنٹرول کی بندگی ہوا آخر بنا کیا اللہ تعالیٰ سٹکی تو مکمل قرض ہے تو کم خواہ یوں مل سکن آزاد ہیں تو نظام ربوبیت کا بیان بنیاد باندھے توحید کے تو بیان کئی ہو احسان کے جیتا ہوئی کہ یار لڑا گو حقدار ہم کے زماں بندگیوں کے عہدے کار ساز ماں ازما پہ کار ساز ہے بنے بروسا اعتماد او یقینوں کے او زما اثر والا پدی کی جن تیر کا سمر زندگی بلی سمر بتائیے نمضمون جی دادر اہم را روان دے ماں کے بیا لگ بنے تا سے تبکی لکو تو اللہ رب ہوا حسن تکے اللہ او نبی بس دنوانا رب کو مل لدی گور رب تا سے چستا سے پرورس کی تربیت تی اغزار تی یوز ہی لکم الفلکا کہ روانی کری دی اور چلی ستا سے پیدے نہ پارا بحری جازنا او کشتے فی البحر پا دریا پا سمندر کے دادا اللہ چلے کنا انہوں نے کہا کہ مثلا دا سمر دا وزن دے دجاز سوکتا نا وزن دے اس پنا دا لیکن اللہ تعالیٰ تعالیٰ دا سے دماغ در کری دی دا سے ماغری در کری دی دا سے انجینئر کرے کہ آگا تم رو لو وزن دا وہ پا سر روان دے اور تا دا غیبانے سوری اور دنیا سے انہوں نے کہا تجارتون اور دنیا کی کم دے اس ہم بحری بلے رہے کہ چاہ سا رہی آگا غالب دے آگا حکومت ندی وجہ نے کم دے دس سال سے پار کر دماغ سے آدر کرو دس سال ادا ذرائع سے آدر کرو اور چلی گی تاثر پار لے سب کا عموماً فضل ہی دوپہر ادے کے تاثر اللہ فضل تعالیٰ کے رزق حلال تے دل تک فضل ہوئی تاثر چکم دے تجارت تاجران کیونکہ عرب کو تول تول ندی وجہ نے چکم دے تاثر تجارت کو کہ دا باہری جازو نے تاثر تابع کری دی تاثر جوڑا گئے آگے کے تاثر کیفیات میں دا کہ انہ کان بکم رحیما دا اللہ پتا سے باندھے دیر رحم تو ان کے مہربان دے دیر رحیم دے لتب تبو من فضلی سپار دے کہ تعالیٰ سے دا اللہ فضل حلال مال تو ہوئی انہ کان بکم رحیما ذکر اللہ پتا سے باندھے دیر رحم کئی دادا دا رحم تقاضا دا تو جس کا کہے اسی کا ضائع تو کیا بولے مخالفت کے تاخیر جو شیطان شکار کی گی بولے صاف ازلی دشمن دے کنا بولے اگر احکن کن نظر یہ تو دیکھ کر نہیں بکو جدا آدم سیدھی حکم اوش ہو تو شیطان چون نہ کرنا اس کا دشمنی نہ سامور اور پلاٹ کی کم دے ابھی نے جامی نہیں دی اس کی ارے قصد نہ رہا اور دو بولے نہ تو بیام دا اگر پلم سے چلے گی تو سب بے غیر انسان بیا ہوتا ہے تو پھر تم نہیں چاہ اور اللہ رضی فطرت بیانی دے انسان مستقمر کی تکلیف تیرا خوف اور تکلیف ہو رہی بل بہار سمندر کے اللہ بے خروش کی طرح سنا منتظر ہونا آگا تو کتا سیرا بولے تو کیا سا رہے پہ حاجہ تڑوائے ہو ایسا رہا کری میرا تو پرانے خط خفر خلقی تو ماں کار بخلا کی تا سوار تا سوری ہی تا سرا بولے آگا خطا سنرو کی جرہ سے تو گرہ بولے دنیا کے پتا سا رہے پہ حاجہ تڑوائے اور ایسا رہا توائے اللہ ایا مگر رہا یو حال اللہ پاس اکرام رضی اللہ تعالیٰ نبو جہل لے رہے من اس کالے مقابلہ نبی کرے رہا اگر سے کم دیا حکومت جدو حضور پاک ہجری باندھ رہا ہے آگا خلق تختے دو تو کہ مخالفین اللہ علیہ السلام تختے دو جدنی زیر آفا کے حق کے تب بورے وطن حضم سمندر کشتے ہونی وہ روان شد تو انگلز کے چلا گیا طوفان رہا ہے کہ طوفان رہا ہے خود سوٹے مشرکان اوپر کے آواز کو یا اللہ خیر یا اللہ خیر اور اللہ کی سبان آوازوں کے چلے قدل تکے گو رہا ہے یا اللہ دے اس طرح پکتے تو خطا کسی رہے نو دوی یلو تا دا اللہ نبی من ملت کالا مقابلہ پا دیو گا چی اجعل الالہت آلہت الہا واحدا آیا دا زمر خدایان یو کو جگر خوا پا دیو نزل تکی خواہ نور من نی حضور دل تکی خواہ یو دے جا غرا تکم خو اگر اللہ علی او خوی زخو من پناخو اگر پا حقو چیرے کسی خدای بچ کم نزو مسلمان چنانچہ بیا راغ و مسلمان شو اور دیر کامل مسلمان دے مفسر ہم دے دو قرآن جو وجہ دغا مضمون بیان نہیں اللہ چگرے فلما نجاکم ہر کل جدتا تفلاسے در کم نجازر کم الالبر دے اوچی تا نجا کی تی کم کم زر خلق تی کم دی انسان ماضی زمانی کو بول جاتے ہیں کہ نا آغا دے کی تی کم آدم علیہ السلام دے ولا تقربا حاضر اس جاتا دیونی تمونی زیکی کی انوری مزی کوئے نبا گرمی و نبا سرزی و قرآن کے تی کم دے کم خوخی نو اگر نہ یہ کہ شیطان یہ سوتے نہ وہ نے استعمال کا نو اول الناس زندہ دے کے جائے گی چون بنے انسان یہ رکڑی مطلب بے دار ہوتے کہتا نا نقدہ نعمتوں کو یہ رہا ماں نو چیو چی تشی او منگ بچو آگر تم نتا سب بیائی راز ہو کے مخوار رہے دا فلانی ہو دا فلانی ہو نا جو رہا ماں اچھے کم دے بڑا فلانی جا سر دارا فلانی جا سر اچھے مایوس ہے کہ عمر کیسی ملکی نبی یا اللہ یا اللہ وکان الانسان کفورا لکھا کہ انسان دیرنا شکر دے دیرنا شکر دے لتا سکی نبی کم پیغم در کئی لتا سو ولی نقبل وائی لنبی مثال دا حضور فرمائی مثل امتی کمثل سفینت نوح زما دا امت مثال دا سید لکھا دا نوح کشتے من تمسک بها نجا سوچ دا قرآن دے نظام دے کشتے تا اسلام تا دے طرح دے کے سوار شے نجا نجا دے بھی امن من خالفہا غرقا السوک چی کم دے سے مخالفتو کنو غرق شے نزلی وجنہ دا مسلمانان و جمعیت و اجتماع و قرآن چی راغن شے و مسلمانان چی ایمان دوری مومنان چی دا یو کشتے دے چی نبی یورا کری دا جہاد دے استاد دی وجود دے بقا دا پارا چی جہاد یو کری دے استاد دور دے پارا میں نہیں یو کری پرواز چی کر ایتو آخر الہ ہوتی اور سر رکھتے موت اچھی جس سر رکھتے آتی ہو پرواز میں نتا حرام پوری وہ نہیں کہے چی پرواز او وزرگان لکھتے او خدا تو نہ رکھے او پلا رے بانے او مر دے گی نجو دے کہ جی کم جانا نبی آگا کشتی مثال اور کئی نجو وجہ نزا پچھی دے بوزا کہ وجہ پورا قمات یاد نہ دے خودم رکھا دے کار دے آگے احل امتو بی حض ملتی نبی جی کم دے پا کشتے جوڑا کرا پا یہ طول امت راغون کو پکے کیے نہ ہو اور دے جی کم دے آگے کہ جم دے من شرز دے شرز دے فلنار دے جماعت میں چیز اگڑا لیتا شد اسلام دے نبی دے قیادت دے مشرع دے مسلمانان شرز دے فلنار اور تا یواز ہو دے شاد آگے گردی دوی کی در امین جدائی دے جماعت دے اسلام دے قرآن و دے سنت دے جماعت دے کیتا ہے یہ جدا شد غرش من خالف آ خرقا شرز مخالفن غرش ہاں کلنے سے حل معلی شمالی کیجم لکا سکم دے دا چلے جدا پخپل کشتے کے دا گڑو والا راغوندی کی پخپل دا ہوتی دقا سی نبی کی کم دے دا پل امت پا کشتے کے راغوند کو اور بس بچے کے اخلاصے کو دقا سی پدی طریقہ بانے کی کم دے شاہ سے رضی مخالفتوں کو ناغا بتبا کی گی اور بربادی گی با رضی وجہ نظر نبی بانے آو محسوس مجھے دا راورا گرا اللہ تبا رہا سکتے نہیں چیئے اللہ تبا نہیں شرک سے تباہ کی گی نہ نبی پتوہین دا اولیاؤں پتوہین دا اللہ والوں پتوہین دا صحابوں پتوہین توہین پدی بتباہ کی گی اللہ تو متسو ہے دادا اللہ غزل اے حقیقت منتظرہ ذرا آل باس مجاز میں کہ ہزاروں سیدی طرف ہے میرے جلیل نماز حقیقت کی کم تشکیل کی گیا وہ مزہ نہیں گی اور دل تصدر مر گئے دن تک وہ تباہ کی گیا خلق دو کی گی دل تو بد اخلاقی کی رہی مجھے کتا پوتا کی موضوع کی سر موضوع رہا تھا موضوع سر بد اخلاقی رہا دل وجہ نے کم دی اللہ وجہ بوئے نو خواب کم دے افا امنتم نو آیتا تم آمن یا ایو عیدتم دن ان يخطف بكم ان يخطف افا امنتم رآياتا سبا امني تذيخ بلنا ان يرسل عليكم حاسبا كرا اوليكي بتاس تيزة تند هوا اسم لا تجدو لأن نمو ميتاسو زما خلاف وكيلا سو پیچا سوونكي يعني افا سوونكي جماعة ربز دا جمع كوي دا مكوي دا مكوي دا دارنا ام امنتم يا تاسو فامني ان يعيدكم كتاسو واپسكي تجھے سمندر کی بیا سکارم پیر کی پی پر سمندر تن اخرى بلدر ویرسل علیکم قاسفا من ریحی در اولی کی بتا سبان تیزا تند ہوا تیزا چپا غیر کی گٹ ہو رہی گی رغی فیوہر اگرکم تاسو غرکی بما کفر تم پس بستا سکو کفر کولو انکار کولو اور تجھنا شکر کرو اسم ولا تجدو بیا بنوم ہے لکم دخل زان نپارا علینا زمن خلا یہی طبیعہ تب پیچھا تون کی یعنی افکون کی ولقد کرمنا بنی آدم من کو عزت من کرے بنی آدم وحملناهم ومنگا دیا حاوی کرے دے البر والبحر ووچو پلم دا ورزقناهم رزق من مرکلے من الطیبات فاکیزو پاکو ہم دا طیب رزق یہ لکا تا گھڑی تم پریوزی پیسو تم پریوزی کرتے تم پریوزی اللہ پرے دے کفر کی مبتلا کی گی تا تا قتل کائنات ویسر دے تا تا قیزت در کرے دے تا قتل حاوی دے تا دا غیو جدا دا چاہتے کم دے دا 33 کرول میں انگوانو دی پیپل لاغی خدے دے دریا لاغی خدے دے اوار لاغی خدے دے واد لاغی خدے دے 33 کرول خدا یعنی دے پجر سنے کہ عزت نگا یہ نہیں کہا تا سکتا خوب آدم اولادی عزت من دی تو خدے تو سو تو پری ہو جا خدا خدے تا آتو گا خدے ہوتا اور ایسے کم دے اللہ جو گرے وحمل لہو غربانی وبرماس مجی حاوی کری سواری کری مجی وچا ہو پلمبا ورزقنا بلم دا ورزقنا ہم زم دیدو کر کرے دیتا من طیبات پاک وفدلنا ہم من فضیلت ور کرے دیتا اللہ کثیر من من خلقنا فدر آغا مخلوق کی ما پیدا کری دی انسان تک ہم فضیلت ور کرے انسان تک ہم بہتری ور کرے انسان تک ہم مقام ور کرے تفضیلہ صرف تاکید دے وہ فضیلت کرا رضی و جنہ جس کا کاری اسی کا گائے دا نبی پیرویو کا دا نبی کا پیروی کے دا قرآن دا ہدایات و مطابق جنتا پھر کا فا اللہ بروتو کا اللہ بان اعتمادو کا اللہ وکیل کا بچ بچے تنہیر عذاب ناممکن نا بچ کے در مرگو رتا ہوئے جسی ختم دا حضیر کے وئے صلی اللہ مرحمہ علینا فی القرآن العظیم و جعلہ لنا اماما و نورا و حضا مرح اللہ مذکر لنا منو ما نسینا و حلم لنا منو ما جلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللہ روانا دعاوکا اللہ بماران لشفا ورد خرداران لقرد اخلاق کی حجتنا اللہ قرآن کی شام قاتبی حجتنا اللہ تعالی شریعت مطالب قرآن کی اللہ تعالی مصیبتنا وصد حجتنا اللہ قرآن کی مشکلات اللہ تعالی کی اللہ اسلام نے فتح کی کفر اللہ شکست کی مسلمانان کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعا کے اللہ قرآنی تعلیمات کی اللہ من کا پر توفیق کی کہ دا احکام دی توحید احکام دی رسالت احکام دی عزت کو پر عمل کو اخرت اللہ زمان کا خیشتک کی دنیا کو خوش